Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Όλα στο κόκκινο σήμερα με έντονο πολιτικό, διεθνές αλλά και αθλητικό ενδιαφέρον. Στη Βουλή, σφοδρές αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Αραμέως έβαλε τέλος στα σενάρια περικοπών στη συντάξη χειρίας, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Ert News Radio 105,8 ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος και ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προστασίας. Στο εξωτερικό, η ένταση παραμένει στο κόκκινο σε Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται με περιορισμένη πρόοδο και παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται στους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου η αγωνία είναι στο πικ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης και ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120 αποφάσεις πλειοψηφία, αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τεχνητή ένταση σχετικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία της ψηφοφορίας κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Ert News Radio 105,8. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος στο σπίτι του ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα στην Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και νέο κέντρο επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με φόντο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απαιτηθούν 151 ψήφοι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν για θεσμική εκτροπή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε με την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
Ένταση με το καλημέρα είχαμε στην Ολομέλεια και σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Μάκη Βορύδη.
Πραγματικά έτσι είναι. Ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Τελικά, μετά από μια σφοδρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα στην Ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ. Το παρεπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών, κάτι το οποίο βέβαια να σημειώσουμε, το είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση για τον κοινοβουλευτικό εκπροσώπο των κομμάτων έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας λόγο και σημειώνοντας επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα τρελόχαρτο. Ο πρόεδρος του Πασόκ συγκεκριμένα, ο κύριος Αμβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο.
Ανδρέα, να βάλουμε λίγο μια ανώτερη πριν προχωρήσουμε και στους αρχηγούς, τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησε
είχαμε
η ένταση σήμερα.
Ναι.
Είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
Οπότε και στη συνέχεια αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του κατηγόρησε, Ανδρέα, την κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
Ναι, πράγματι είναι έτσι. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, όπως είπε, με το κατάλληλο δίδυμο στη Βουλή Βορύδη Φλωρίδη και με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας και αυτός με τη σειρά του την αποχώρηση του κόμματος, καταγγέλλοντας τη σημερινή διαδικασία και αποχωρώντας από την Ολομέλεια. Από την Ολομέλεια, φυσικά, αποχώρησε ακολούθως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και απαράδεκτη, όπως την χαρακτήρισε, διαδικασία. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο κ. Βελόπουλος, αν και διαφώνησε με την αποχώρηση των κομμάτων, τελικά και ο ίδιος στην πράξη αποχώρησε, κατηγορώντας συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η Πέττη Πέργα από τη Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ίδιο σκεπτικό περίπου, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια, δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο μάλιστα, και αυτά τα σημεία θέλω να συμπληρώσω τώρα, ότι τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσαν σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους με την έννοια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε ζήτημα εθνικής προδοσίας, ενώ από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ευθύνες της κυβέρνησης, ευθύνες, όπως είπε, εσχάτης προδοσίας. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και σε λίγα λεπτά.
Και αντίστοιχα ήταν σκληρή και η επίθεση που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, κατηγόρησε μάλιστα το ΠΑΣΟΚ ότι επιχείρει να αμφισβητεί στη δικαιοσύνη και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς.
Ακριβώς έτσι είναι και φυσικά να πούμε εδώ πέρα ότι η διαδικασία αυτή την ώρα βρίσκεται στο τέλος της. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και φυσικά μετέχει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι 156 βουλευτές δηλαδή, καθώς επίσης και οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς δεν αποχώρησαν από την συνεδρίαση. Και αυτό που λένε από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης εδώ στη Βουλή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στον κανονισμό της Βουλής, αλλά και στο ίδιο το Σύνταγμα, που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει θέμα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, θα πρέπει και η οποία ασχολείται με τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο, δεν κατάφερε, θα έλεγα, τόσο ο κύριος Φλωρίδης όσο και ο κύριος Βορύδης να δικαιολογήσουν τη στάση, γιατί αυτό δεν τηρήθηκε και στην προηγούμενη αντίστοιχη ολομέλεια που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2022 και τότε δεν έθεσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Όλοι θεωρούν πάντως ότι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να γίνει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο απορρίπτει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μαζί, Ανδρέα. Μας έδωσε και ωραία πάσα για το τι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επικαλέστηκε τα πορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα για την υπόθεση.
Η Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη, το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιά, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί επίσης από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μία ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με διαδικαστικά τεχνάσματα αποφεύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε λάθος την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κοινοβουλευτικά τη διαδικασία.
Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
Το κόμμα της Νίκης, μέσω του Σπύρου Τσιρώνη, έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση. Ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης και υποστηρίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
Αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφηνιστούν όλα αυτά?
Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
Να επιστρέψουμε τώρα σε σένα, Ανδρέα, γιατί στο Βήμα ανέβηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, καλώντας μάλιστα σε άμεση αλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.
Πράγματι έτσι είναι. Πραγματικά ήταν η έκπληξη, θα έλεγα, της σημερινής συνεδρίασης, καθώς δεν αναμέναμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τελικά πήρε το λόγο και επιτέθηκε με ευρυμία για κριτική στην κυβέρνηση και για τα αρχικά θέματα, αλλά και γενικότερα και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελευταίο συνέδριο. Όσον αφορά τα αρχικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Και έχω προειδοποιήσει ή σημείωσε ότι η πολιτική του καθεσματού είναι μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιβρούσαμε. Ο κύριος Σαμαράς έκανε λόγο για λάθη της κυβέρνησης που δικαιώνουν την τουρκική φρασίδιτα και οι συνθήκες περιφυλίας, οι υποκλήσεις, οι κουβέντες με Πούντε Μιωβότη, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει, να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες πριν η Τουρκία νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στους λόγους ύβρισης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όσον αφορά ειδικότερα το ζήτημα των υποκλοπών, ο κύριος Σαμαράς έκανε λόγο για μια πρωτοφανή διαδικασία, τη σημερινή διαδικασία, και διερωτήθηκε τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Εκτός, κύριε, της κυβέρνησης, εάν ψεύδεστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς φοβάται και δυστυχώς εκτελίζει και τους θεσμούς. Και όσον αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογία του ό,τι να είναι. Είναι ένα συνοφίλωμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ιδιοκτησία η χώρα σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός και παρομοίασε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τη φράση, την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Τον κύριο Σαμαρά πάντως απάντησε ο Μάκης Βορύδης και μάλιστα υποστήριξε ότι έκανε μια απολύτως μηδενιστική κριτική υπεραμεινόμενος της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και πάση περιπτώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κήρυξε δύο φορές τις εκλογές με 41% και ήδη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση είναι ένα κόμμα που προηγείται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης με 12 και 15 μονάδες απέναντι των αντιπάλων της, όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό. Ντόνα.
Αναμένουμε λοιπόν και την ψηφοφορία από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παρέμειναν στην Ολομέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς.
Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε τώρα όμως στον Νότια Ανανιάδη, καθότι είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αποχώρησή τους από τη Βουλή Νότια για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ουσιαστικά επέλεξαν τη φυγή αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Οι πολίτες θέλουν παρουσία, όχι φυγή. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση, όπως σωστά έθεσε εισαγωγικά, που αποτυπώνει την άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με την απουσία ή μάλλον την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την Βουλή σήμερα νωρίτερα. Η παρουσία και όχι φυγή, εγώ μπορώ να την συνδέσω με το επαναλαμβανόμενο μότο, το ακούγεται από χίλια κυβερνητικών στελεχών, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Είναι μια αιχμή η οποία αφορά και το εσωκομματικό μέτωπο και το αντίπαλο, την αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εδώ και μπρος πρέπει να σημειώσει κανείς ότι σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την παρουσία κομμάτων της κυρίας Κατσιάνου, προφάνησης και χθες του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αισθάνεται με μία πίεση, αλλά αισθάνεται και μία αυτοπεποίθηση, καθώς όλες οι έρευνες τη δίνουν σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον όποιον δεύτερο. Η εμφάνιση του κ. Σαμαρά σήμερα οπωσδήποτε προσθέτει σε αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό πάζλ έναν ακόμη αστάθμητο, θα έλεγα, παράγοντα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι η μεν κ. Καρτιανού δεν απευθύνεται σε αυτήν, κανιβαλίζεται σε αυγόν, θα έλεγα, με το τρίπτο όρος κοινά, όπως ψηφόροι του κ. Βελόπουλου, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Νασιού, αλλά ο κ. Σαμαράς, αρχιεξαρχός της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας βεβαίως, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το βάρος της πτώσης της κυβέρνησης του Κωστή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή τηλεγραφή, κύριε Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, το μακρινό 1993, έρχεται να ξαναθέσει ένα ζήτημα παραταξιακό. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, ένα εύθραστο και ρευστό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σε ένα εύθραστο και απολύτως ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν λίγοι αυτοί που λένε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να σηματοδοτήσουν σε σχέση με τη Γαλάτσια Πατρίδα ή μάλλον το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν, που αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο Καζουμπέλη, μπορεί να αποτελέσει και έναν παράγοντα πολιτικής και όχι πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αστάσης ή να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Και όλο αυτό για να κλείσω, Ντόνα, σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, μιλάει καθαρά για εκλογές του 27, επιλέγοντας να πει μετά τη ΔΕΘ, μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά την έκθεση το Σεπτέμβριο, αλλά μετά την έκθεση το εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης μπορεί να είναι και ο Μάρτιος, είναι μετά και ο Φεβρουάριος, του χρόνου δηλαδή, αλλά όμως το μετά μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή.
Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή αναφέρθηκε τώρα και νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πολύ σωστή παρατήρηση, να ευχαριστώ πάρα πολύ, το παρέλειψα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη κατάθεση πρόταση μορφής του κυρίου Ανδρουλάκη εις βάρος της κυβέρνησης θα εξυπηρετήσει και θα αντανακλά και ένα, θα έλεγα, ωραίο, μια ωραία τακτική κίνηση. Την Τρίτη αναμένεται η κίνηση, η παρουσία του κόμματος Φιξίδα ή όπως αλλιώς λέγεται, του κυρίου Τσίπρα. Αν καταθέσει πρόταση μορφής την Δευτέρα ή την ίδια μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης στη Βουλή και θα ανακοινώνουν το κόμμα του ο Τσίπρας πού θα πάνε τα φώτα δημοσιότητας. Παντού όλα θα μοιραστούν. Mm-hmm. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση από μια πρόταση μορφής. Ποτέ δεν έχει πέσει. Αναμενόμενο είναι αυτό. Αλλά θα συσπυρώσει την κυβέρνηση. Θα κερδίσει ένα μερίδιο επικοινωνίας που του αντιστοιχεί. Αυτός που την καταθέτει εκείνη τη στιγμή. Το αφήνω αυτό να το δούμε.
Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα συνεχίζεται, η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
Δεν θα
βαρεθούμε καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα.
Είναι για μας πολιτικούς συντάκτες ο χρόνος δικός μας.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά για την κριτική που άσκησε σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που επέλεξαν να αποχωρήσουν σήμερα από την Βουλή.
Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
Κύριε Μαρινάκη.
Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
Τώρα για την πρόταση δυσπιστίας που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη εβδομάδα, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε καλοδεχούμενοι. Θέλουν να μας ρίξουν χωρίς να μπορούν να κυβερνήσουν. Να ακούσουμε το σχολείο του.
Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου. Τον λογαριασμό του στο X. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό τους δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουν όλα στη Βουλή.
Και αιχμηρή ήταν εκεί η απάντηση στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε προσωπικές στρατηγικές.
Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει, ισχύει και παραϊσχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
θεωρητικά
να σημαίνει, όχι, επί της ουσίας, αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην Πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμεινου του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
Air Tuert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε φυσικά στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα. Φρένο στα σενάρια περικοπών στις συντάξεις χειρίας, έβαλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σε συνέντευξή της εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα. Έβγαλε ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συντάξεις χειρίας.
Καλό μεσημέρι, Δόνα, κυρίες και κύριοι. Κατηγορηματικά όχι, λοιπόν, από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης χειρίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Οι συνταξιούχοι, είπε η κυρία Κεραμέως, ότι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη καθημερινότητα ήδη και στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Θα περιμένω, είπε, την απόφαση και εν συνεχεία θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθέτηση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Ειδική αναφορά έκανε και στα βαρέα και αντιγυϊνά των νοσηλευτών, οδηγών ΕΚΑΒ και διασωστών η κυρία Κεραμέως. Την Τρίτη γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο την νομοθετική πρόταση, η οποία θα προβλέπει την υπαγωγή στα βαρέα και ανθεκινά τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη για όσους είχαν να προσληφθεί μετά το 2011, οι οποίοι δεν είχαν ανθεκινά ή πριν το 2011 όμως δεν είχαν ανθεκινά και αυτή η αδικία, η ανισότητα έρχεται τώρα να διορθωθεί. Αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως ερωτηθήσει και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα θετικά ωφέλη που προκύπτουν από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είπε, ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε επισητισμό και εστίαση για 400.000 εργαζόμενους με αυξήσεις πάνω από το κατώτατο μισθό που να θυμίσουμε σήμερα είναι στα 920 μεικτά και έχουμε και προσαυξήσεις για τις κατηγορίες αυτές, επίδομα γάμου, σπουδών, εποχική απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτηθήσει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας προανήγγειλε την επέκταση της εφαρμογής τον Ιούνιο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα εκτός των ιατρών. Επίσης στις τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητας του ιδιωτικού τομέα αλλά και στα κομμωτήρια. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα πέραν της νομιμότητας, της αυτονομίας της νομιμότητας, είναι ότι είχαμε και πάρα πολλές υπερορίες το 2025 χαρακτηριστικά συν 2,7 εκατομμύρια πρόσθετες υπερορίες που αυτό μεταφράζεται φυσικά σε επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους. Να κάνουμε μια αναφορά και στην ισότητα για τις αμοιβές. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ως ενσωμάτωση της σχετικής κοινωνικής οδηγίας. Αυτό θα πάει μαζί με τα βαρέα και τα αντιγυνά που θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη η Υπουργός. Και στο εξής, για τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρχει καμία απόκληση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, να κλείσουμε ότι σε λίγο στις 3 η ώρα η κυρία Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, θα παρουσιάσουν εδώ στο κεντρικό κατάστημα του ΕΦΚΑ στο Σύνταγμα πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μόνο με τον προσωπικό τους αριθμό, χωρίς να έχουν μαζί τους ΆΜΚΑ ή ΑΦΗΜΗ.
Πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας.
Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθοραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, όπως μας είπε και η Δήμητρα Κυριαζή, εντάσσονται πλέον νοσηλευτές διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, ουσιαστικά αποκαθιστά, όπως είπε και η ίδια, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ενθυγινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
Για τις συλλογικές συμβάσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών σε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισιτισμός, αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους, ενώ ανακοίνωσε και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο και σε νέους κλάδους όπως είναι η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
Χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, τους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το κείμενο λοιπόν ως είχε πήγε στη Βουλή και ένα μήνα μετά την ψήφιση είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επιχειρητισμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering. Πόσοι είναι αυτοί? 400.000. Είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100.
Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα και το καθεξής. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και το καθεξής. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
Η καρδιά τώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στην Αθήνα. Υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελέγχους φυσικά με κάμερες και drones, διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί στο ΆΚΑ για την άμεση διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι όπως καταλαβαίνεις, επειδή πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, χιλιάδες αστυνομικοί, όλη η εθνή της τεχνολογίας που διαθέτει η αστυνομία είναι, καταλαβαίνεις, στο πεδίο και υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να γίνει με άρτιο και ήρεμο τρόπο αυτή η κορυφαία διαστημική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό του ΙΣΑΦ στο Φάληρο.
Ήδη ακούμε το θόρυβο και τη φασαρία. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι πρώτοι φίλαθλοι.
Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και πάμε τους χιλιάδες. Από εδώ εκτιμάται ότι περί τις 3 θα ανοίξουν οι φύλες για να εισέρχονται μετά από έλεγχο οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μετακίνηση των φυλάφλων της Φενέρμπαχτσε, που αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός στον έναν ημιτελικό. Οπότε με σειρμούς από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Φυσείο, Ντόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των φυλάφλων της Φενέρμπαχτσε και ουσιαστικά εισέλθουν στο γήπεδο, διότι κατεβαίνουν στον ίδιο σταθμό, στο σταθμό του ΙΣΑΠ Ειρήνη, και δεν πρέπει να υπάρξει να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες ατόμων. Θα αρχίσει από εδώ να γίνεται η μετακίνηση. Ναι. Εκτιμάται ότι περί τις 3, με 3 και 4 θα έλεγα, 3 και 20 θα το δούμε, θα αρχίσουν να εισέρχονται εδώ στους σειρμούς του ηλεκτρικού οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Επαναλαμβάνω, η μετακίνηση των φύλαθλων της Φενέρμπαχτσε είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή την ώρα. σε περίπου μία ώρα το αργότερο θα αρχίσει να γίνεται και η μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Η Σιρμή, να πούμε για το κοινό το που μας ακούει ενδεχομένως και είναι στην Αθήνα, mm-hmm. ότι από αυτή την ώρα, ήδη από τη μία η ώρα, ο σταθμός του τρένου στο Θησίο είναι κλειστός. Δεν γίνεται αποβίβαση επιβίβαση για κανένα σειρμό, μόνο για αυτόν τους σειρμούς που θα πάρουν μόνο τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, όπως και στο Φάληρο. Οι υπόλοιπες στάσεις στους σειρμούς για τους επιβάτες λειτουργούν κανονικά. Αυτοί οι δύο σταθμοί δεν έχουμε αποβίβαση και επιβίβαση. Ήδη. Οι φίλαθλοι τώρα της Βαλένθια και της Ρεάλ θα κινηθούν με πούλμαν και άλλοι με ιδία μέσα. Είναι και πιο αργά ο αγώνας. Ενώ καταλαβαίνεις ότι όλος ο άξονας που οδηγεί στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού στάδιου, στο Μαρούσι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος κυκλοφοριακά.
Ναι, γιατί θα έχουμε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις.
Ναι. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τις αποστολές των ομάδων, με τους φιλάθλους που θα πηγαίνουν ενδεχομένως με κάποια ιδέα μέσα. Ναι. Οπότε, ας γνωρίζουν όσοι μας ακούν εδώ από την Αθήνα, ότι σήμερα που στατιστικά το απόγευμα της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, όλος αυτός ο άξονας προς το Ολυμπιακό στάδιο και η Αττική Οδός, ναι. αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας, Κίμης και τα λοιπά, θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε,
καλό είναι αν δεν χρειάζεται να περάσουν από το σημείο ή τουλάχιστον αν είναι τόσο απαραίτητο να οπλιστούν όλοι με υπομονή και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να διεξαχθεί με ασφάλεια το Final Four, είναι η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και να το ευχαριστηθούν και οι φίλαθλοι και φυσικά να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πραγματικά τον παλμό. Ακούμε λοιπόν και το θόρυβο που δημιουργούν οι φίλαθλοι που ετοιμάζονται να μεταβούν στο ΆΚΑ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, στον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε μία σύσκεψη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Τι ακριβώς συζητήθηκε, Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν από πλευράς του αρμόδιου υπουργού για το Υπουργού Πολιτικής Προστασίας του κ. Τουρνά για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος της περίοδου, ο αριθμός των μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών ανεβαίνει στους 18.500, με μια σημαντική ενίσχυση να έχει επιτευχθεί και στο σύνολο των οχημάτων. Πλέον ανέρχονται σε 4.299 οχήματα, ενώ έχουμε παράλληλα και τις πρώτες 6 εκ των μονάδων δασοκομμάντων, αυτές συγκροτήθηκαν πρώτα το 2022, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Να πούμε πως θα έχουμε και την ενίσχυση από προεγκαταστημένο προσωπικό και από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά, να πούμε για τα εθνικά ενέργεια μέσα, παραμένουν στα 33, με μισθωμένα να είναι περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας στα 51 και καθιστώντας μια συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων, θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 85, με βάση βέβαια την ημερήσια, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που υπάρχουν. Να προσθέσουμε σε όλο αυτό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του προγράμματος προστασίας δασών, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έντονη κινητικότητα και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, όπως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και τη δρομολογούμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, κινείται και ο Αντώνης Σαμαράς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο κομματικό τοπίο. Το πολιτικό, μάλιστα, σκηνικό εμφανίζει έντονες μεταβολές με τα κόμματα να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και τις επόμενες, φυσικά, δημοσκοπήσεις να αναμένοντας ως κρίσιμος δείκτης για τις ισορροπίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Air News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι η δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες, γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα, είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, όπως πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπαλος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, τοποθέτηση επί όλων των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
Εχθές λοιπόν έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η Ευγένεια Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Ευγένεια.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μέχρι λοιπόν την θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία, αλλά και με αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες βράδυ την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας στην Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος. Η κυρία Καριστιανού είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της Ντόνα, προσπαθώντας να δώσει το ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας. Τον περιέγραψε ως μία απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα Τέμπη, λέγοντας ότι στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών το τρένο συγκρούστηκε με την αλήθεια και με ένα ολόκληρο σύστημα, υποστηρίζοντας αλλά και συνδέοντας το δυστύχημα αυτό με την πρωτοβουλία που πήρε για το πολιτικό εγχείρημα. Τώρα, να σταθούμε στους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη. Μεταξύ λοιπόν των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, στη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αυστηρότερο πλαίσιο για τα καρτέλ και την εσφροκέρδεια και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.
Νομίζω από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν φυσικά και η εμφάνιση της κυρίας Μουτσάτσου, αλλά και το μπλουζάκι του Θανάση Αυγερινού.
Ναι. Να σου πω γι' αυτό λοιπόν ότι την χθεσινή εκδήλωση άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε και ένα λογοπαίγνιο φορώντας το μπλουζάκι του Ντοστογεύση και λέγοντας ότι υπήρχε μία σημειολογία σε αυτό, διότι ο Ντοστογεύσκι έγραψε το έγκλημα και τιμωρία. Και όπως είπε, αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Είπε ακόμη πως πρόκειται για μια ιστορική πολιτική βραδιά και που θα αποτελέσει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Παρουσιάστηκε βεβαίως και ένα βίντεο με τη γνωστή Ελληνίδα σκηνογράφο Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας το στίγμα της όλης εκδήλωσης, ενώ βεβαίως πλαισιώθηκε και από τραγούδια του Νίκου Φιλούρη και του Διονύση Σαββόπουλου.
Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Δοσδούκου, χαρακτήρισε την τοποθέτηση έκθεση ιδεών με δόσεις αντισημιτισμού, επισημένοντας την ανάγκη επιστροφής στη συζήτηση για τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι το νέο σχήμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε συντηρητικά ακροατήρια. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ενστάσεις για την πολιτική συγκρότηση, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για απουσία ολοκληρωμένης πρότασης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να βασίζεται σε συνθήματα αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης.
Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός τον οποίο εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
Ναι. Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, ναι, όχι τσιτάτα και πυροτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει την ανέρεση της απόφασης. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
Καλό μεσημέρι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Λογοθέτης, έχει ήδη ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το μελετά, έτσι ώστε άμεσα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για άσκηση ανέρεσης, εισαγγελικής ανέρεσης κατά του βουλεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση το λόγο και την τελική απόφαση έχουν οι δικαστές του Αρείου Πάγου και αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε θα εισαχθεί και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προς νέα κρίση. Ως τότε, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος είναι εκτός φυλακής, έχει ήδη αποφυλακιστεί, όπως είπαμε, με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα δύο φορές και υποχρέωση μετακίνησης εντός όριων του Δήμου. Ήταν το πέμπτο αίτημα αποφυλάκησης, όλα τα προηγούμενα είχαν απορριφθεί. Είχε απορριφθεί και το τελευταίο, το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο του 25 από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση, αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και εκεί, όπως πληροφορούμαστε, η εισαγγελική εισήγηση ήταν αρνητική. Ωστόσο, οι δικαστές, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, αποφάσισαν διαφορετικά. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό που μέτρησε στην θετική τους απόφαση, που άνοιξε την πόρτα εξόδου των φυλακών του Κορυδαλού για τον αρχιτρομοκράτη της της 17 Νοέμβρη ήταν η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών, η κατάσταση της υγείας του και το γεγονός ότι κατά το αυστηρό πλαίσιο του νόμου, το αυστηρό γράμμα, το τυπικό μάλλον γράμμα του νόμου, μέσα στη φυλακή έδειξε καλή διαγωγή υπό την έννοια ότι προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε και διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις άδειες που είχε λάβει από το 22 και μετά τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει διαφορετικά την υπόθεση, οπότε θα έχουμε νεότερες εξελίξεις.
Θα το παρακολουθούμε. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος, που σχολίασε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας την απόφαση αυτή.
Ήταν 19 και το έχουν κάνει 25. Ναι. Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου, υπερισχύει ο επικαίστρο νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
24,
αν φτάσε. 24, εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή
σας. Εγώ θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από το 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολυεισοβήτες. Όμως όταν κάνει τις φυλακές, είναι, οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
Να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων στο άτυπο Eurogroup στη Λευκοσία, υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης, προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία του Eurogroup στην Λευκοσία. Όπως δήλωσε, η στέγαση αποτελεί θέμα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να αγνοούν ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ακόμη πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε οι χώρες να ανταλλάσσουν εμπειρίες και λύσεις για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία Ντόνα, ναι, θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, mm-hmm, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προς τις κατοικίες. Να πω εδώ για την Ελλάδα ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση με τα εισοδήματα των οικοκυριών, την ώρα που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχή άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο, ακόμη και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι οι κατοικίες που παραμένουν κλειστές είναι 794. Είναι ενδεικτικό, Ντόνα, ότι οι χρήστες τριετίους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες, οι οποίοι τα έριξαν, τα πέρασαν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση ή τα απέσυραν από τις πλατφόρμες. Πάντως, τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε για τη στέγαση. Και τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε και στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, εξακολουθεί να κινείται σε δεδικούς ρυθμούς. Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ώστε να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, χωρίς να δημιουργηθεί νέα δημοσιονομική κρίση. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειές τους.
Ναι, καθότι όλα κρίνονται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να λείπει και η πολεμική ρητορική. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al Arabiya δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία του σχεδίου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Αντώνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν ενταθεί. Να σου πω ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε εκ νέου συνάντηση, για το πρωί είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραξή. Όπως είπες πριν από λίγο, το δίκτυο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Να δούμε τα βασικά σημεία. Το σχέδιο λοιπόν περιέχει άμεση, πλήρη και χωρίς και ανεφόρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση πολεμικής ρητορικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέσμευση σεβασμού κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και επίλυσης διαφορών, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας, και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback για αυτό το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς βέβαια να λείπει και η πολεμική ρητορική, έτσι. Γιατί είχαμε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λίβανο. Σήμερα ο Ιρανός βουλευτής είπε ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν την διπλωματία.
Τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα.
Έτσι ακριβώς.
Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Το ενδιαφέρον φυσικά απόψε στρέφεται στο Telecom Center Athens. Εκεί διεξάγονται οι ημιτελικοί της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στη μάχη απέναντι στη Φενέρ Μπαχτσέ. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, 3 ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πολύ σωστά στο πλήστο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως είπες. Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 η σημερινή μετελική. Ενώ να τονίσουμε εδώ ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για τον Μπαρτζόκα, βέβαια, επισημαίνει ότι θα παλέψουμε για κάθε κατοχή, όπως είπε, και αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για συμπλήρωση ο coach του Ολυμπιακού. Αυξημένα είναι και δρακόντια, θα έλεγα, με τα αστυνομικά μέτρα πέρυσι
του γηπέδου. Τα αναφέραμε και νωρίτερα.
Πολύ σωστά και καλά κάνατε.
Για τους ακροατές
και
μας.
Ένα πρόβλημα μόνο να πω και να κλείσω με αυτό, που υπήρχε και υπάρχει ακόμη με τα εισιτήρια για κάποιους οπαδούς όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού της Φενέρ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με τους οπαδούς της Φενέρ. Καθώς φαίνεται ότι μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του Final Four υπάρχουν ακόμη φίλοι που δεν έχουν παραλάβει το εισιτήριό τους. Βεβαίως το πρόβλημα που υπήρχε το πρωί ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτό λύνεται.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καθυστερήσουν λίγο οι αγώνες να ξεκινήσουν?
Όχι, κανονικά. Ανακοίνωσε και η Ευρωλίγκα ότι κανονικά στις 6 ώρα θα γίνουν οι αγώνες.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ο καιρός.
Και λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
Το Σάββατο αναμένονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικά ισχυρές. Στη συνέχεια, από το μεσημέρι και έπειτα, θα πυκνώσουν νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άναμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, τους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 28 με 29. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το πρωί, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς.
Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Έρχεται η Αλίκη Παπαναστασίου για το δελτίο ειδήσεων στις 3, μείνετε σε διάδραση με την Αρετιμπίτα. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.